Diten historiche, diten cur atisce et Papa Francescu firmosi decretin lidurme canonisimin e selumas nanteres gange boiagiut, duce hapur rugen scetrimi, duce certuar daten e caremtimit e scetrimit sai manefunt erdi. 15 mars, i viti 2016, scruhet me siguri ne historin e quiches universale, ne historine combit shqiptar, ne historine quiches catholic in trevar shqiptare, ni bi, ni nën, ni motër e combit shqiptar në nivelin më të lartë vlerësimit, nderimit e tashmë ndërmjetësimit pran Zotit në altar. E lumja Nën Teres tashmë paraqitet nga Papa Francesku e Kisha e Romës si shembulli më i lartë i asaj dashurie ungjillore që mishrohet në gjethet e bamirësisë, të dashurisë të përkujdesit për çdo njeri e në mënyrë veçantë për më të varfrit. Në studio të Radio Vatikanit kemi nënkryetarin e konferences katolike i peshkëvore të Shqipërisë, i peshkvin e sapës, i Zot Lucian Augustinin, të cilit i kërkoi ta komentoj këtë ngjarje e ditë historike.
Po, është një ditë me vërtet shumë e madhe për popullin ton, është një ditë shumë e rëndësishme kur bija e popullit ton lartësohet në piedestalin më të lartë të kishës të shenjtërimit të saj. Ajo edhe pse ka jetuar plotësisht sikurse një shenjtë, por tani më zyrtarisht nifet një shenjtëresh. Dhe un jam jashtëzakonisht i lumtur posaçë si ai bari katedrale e cilës e bartë emrin pa tore tashma do ta kemi të shën Terezës së Kalkutës.
Pra është tembulli i parë i kishës katolike në trevarshqiptare që i kushtohet tashmë të shën Nën Terezës Gangje Boegjiut.
Po, me siguri, kemi tempuj, katedralja është e para, mënjera është në pregaditje e Prishtinës e dyta, nërsa kisha kemi të shuguruara, por si katedralja është e para, e cila ju është kushtuar, deri sot ka qenë e lumë të ranën Tereze, ta shetutje do tjetë shën Tereza e Kalkutës.
Imzot Lucian Augustini, shëjtrimi në fjalorin kishtar, do thot vlerësim i virtyteve, i jetes, i vepërse lumës nën Tereze. Nën Tereze sublimoi ato virtyte shpirtërore, njerëzore, ungjillore, por njëkohësisht edhe të familjes shqiptare, edhe të gjenisë shqiptare.
Po, vetë Nën Tereza, ajo vetë ka thënë në një shprehje të saj se shenjtëria nuk është një diçka që është rezervuar vetëm për disa persona, por është thirrje, ftesë për mua dhe për ty, që secili duke ditur, duke jetuar sipas asaj çka Zoti kërkon në konkret në jetën time të dim të plotësojmë vullnetin e Zotit, pra është vullneti i Zotit. Prandaj ajo e ka jetuar shenjtrinë edhe përpara, nuk është një diçka vetëm kështu e rastit. Ajo e ka jetuar dhe prandaj me plot merit meriton që të ngritet në këtë piedestal më të lartë të kishës.
Mund të themi që Papa Francesku njohu, pranoi, vlerësoi ato vepra siç thatë ju, të cilat Nën Tereza i ka jetuar, mishruar, transmetuar me jetën, veprën dhe dëshminë e saj. Kisha katolike në trevar shqiptare, populli shqiptare, çfarë duhet më tepër themi të imitoj, me çka duhet krenohet me këtë bi, motër dhe nën shqiptare?
Unë mendoj se nuk mjafton vetëm krenaria se ajo është bi e popullit ton, po me siguri se kjo na lartëson në një piedestal të shumë popujve të lartësuar që kanë dhënë bi e bija shenjtëri, por mendoj se Nëna Tereza të gjithëve mjafton që të dim të përgjigjemi kësaj thirrje të Zotit që edhe ne të dim të praktikojmë në jetë sa më afër, qoftë jetën me Zotin, qoftë edhe sakrificën për të tjerët, për ata që kanë nevojë. Kjo është mendoj thirrja e parë e saj. Ajo me siguri me veprimtarinë e saj, me punën e saj e ka merituar këtë ku po lartësohet shenjtrimin, por për ne është të gjithve një ftesë, një thirrje ku secili mund të mësojmë, mund të lexojmë prej jetës së saj, prej shembullit të saj se si edhe ne mund t'i arrijmë shenjtërisë.
Imzot Lucian Augustini e qytetarët e Shqipërisë në një farë mënyrë thonë Nën Tereza çfarë ka bërë për popullin e vet, për vendin e vet. Në fund të fundit Nën Tereza në Shqipëri ka kaluar, e ka vizituar, e ka dashur sigurisht gjithmonë, por nuk ka qëndruar kohë gjatë. nuk ka vepruar në trevar shqiptare.
Shejtëria në kishë katolike nuk do me thanë që ti kushtohesh veprimtarisë vetëm në popullin tëndë. Kjo është pikrisht ajo e cila njeri unë e ban më të afërt, më të dashur, i cili e dëshmon rrezatimin e Zotit. Nëna Tereze, kur është kushtuar në jetën e saj si rregulltare, nuk është përcaktuar që të shërben vetëm në popullin e saj, ti shërben Zotit, ku ka nevoj. Prandaj, kur kanë lejuar rrethanat, ajo ka ardhur edhe në Shqipëri. Por tjetër shka që kanë qenë rrethanat e mbyllura, tjetër shka që nuk e kanë lejuar kushtet.
Mund të themi që tani me shëtrimin e nën Terezes është edhe ngallënimi i asaj mirësie, i asaj fuqie, dashurie, hynore, që në Shqipëri mohohej, refuzohej, po pavarësisht nga gjithë kjo përpjekje e regjimit dhe diktaturës, nën Tereza është dëshmia më bukur, më lartë se dashuria e vërtet, besimi vërtet, drita e Zotit nuk mund të shuhet apo të azgjësohet kurrë.
Po, si kurse e that, drita e Zotit nuk mund të shuhet, nuk mund të asgjësohet kur, ajo gjithmonë ka lartësuar lart në piedestalin më të lart popullin ton, sepse asnjëherë nuk e ka mohuar për ardhen e saj shqiptare,
komsinë e saj.
Ajo e ka dëshmuar, haptas e ka publikuar dhe ka dëshmuar me gjak jam shqiptare. Për këtë arsye, ajo e ka ngritur, derisa këtu ka qenë, në Shqipëri ka qenë feja e ndaluar, ajo ka ngritur lart kombin shqiptar, me përkushtimin e saj, me veprimtarinë e saj, me kujdesin dhe me dashurinë e saj që e ka treguar ndaj njerëzve që kanë qenë në nevojë posaçë në rrugë të Kalkutës në buzë të vdekjes.
E tani ju pretni një detyrë e madhe edhe ju si peshqvin organizimi për ta kremtuar e marrë pjesë në ditën e shëtrimit të së lumës nën Terezë.
Po, mezi e kemi pritur këtë ditë dhe është një gëzim i madh, ne paraprakisht kemi biseduar diçka tani, tashmë duhet veç të angazhohemi konkretisht me hapa konkret rreth organizimit të ardhjes për shëtrimin e saj. Po, tashmë na pret edhe pikrisht dëshmia e jonë që duhet të dim të dëshmojmë në jetë si vlezrit e saj, si motrit e saj, si populli i saj, të ke fundit si një kishë e Krishtit në të cilin ajo e ka dëshmuar dhe ka jetuar, që të dëshmojmë me vërtetë deri në fund dashurinë ndaj atyre që ka nevojë për kujdesin tonë.
Ju falenderoj e përgëzime edhe ju për këtë dhuratë të madhe që Papa Francesku po i bën kishës mbar, por edhe kombit shqiptar e kishës shqiptare.
Faleminderit, kjo është një dhuratë për mbar botën, por në mënyrë të veçantë për kishën tonë, për popullin tonë shqiptar.